Blaðsíða 61. Vísindamenn fylgjast með stofnstærðum fiskistofnanna og gera tillögur hversu mikið má veiða og einnig hversu stór og gamall fiskurinn á að vera. Í ljósi þess að stofnar nytjafiska í sjónum eru margir hverjir mun minni en þeir voru áður, hyggjast menn nú auka eldi sjávarfiska í staðis að veiða einungis hinn villta fisk. Veiðarfæri eru af ýmsum toga. Sum þeirra hafa slæm áhrif á búsvæðin á hafsbotni. Þar sem botnin gerður úr sandi eða leir verða áhrifin lítil, en sé botnin ósléttur og skjólsæll geta veiðarfæri skemmtan. Sameiginleg einkenni veiðarfæra sem skemma eru að þau eru þung og dragast gjarnan eftir botninum. Við þetta raskast búsvæði fjölda botndýra.
Fróðleiksreitur. Viðmiðunarstofn á að endurspegla magn veiðanlegs fisks í sjónum. Það fisks sem eldri en 4 ára. Við myndina stendur. Súlurnar sína heildarafla þorsks á árunum 1905 til 2004 og línuritið viðmiðunarstofn. Við lóðrétta ásinn stendur tonn en ár við þann lóðrétta.